sa diri tukung ga profeti sallallahu alaihi wa sallam.
Ya Muhammad, wal ana balligh risalat rabbik lil alamin. A'udhu billahi minash shaitan rajim. Ya ayyuha rasul, balligh ma unzila ilayk min rabbik. بلغت رسالتك الله يعصمك من الناس.
Profeti sallallahu alaihi wa sallam mishpallje në këtë ajeti e filloi hutben e kandirit u pejgamber, ajo që ju është shpallur nga Zoti juaj është e përsosur, dhe nëse nuk veproni kështu nuk do ta përmbushni misionin e tij. Zoti ju mbron nga rreziqet e mundshme të njerëzve dhe Allahu nuk udhëzon grupin e jo besimtarëve. Surja Maide, ajeti 97. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, profeti i dërguar i Zotit, në ditën e 18 të muajit Dhul Hijje të vitit 10 Hijri Kamari, gjatë kthimit të udhëtimit të tij të fundit në Hax, që njëhet ndryshe si Haxhi i Lamtumirës, ka mbajtur një hutbë të rëndësishme duke përmendur disa pika shumë të rëndësishme të historisë së Islamit. Kjo hutbë u mbajt në vendin e quajtur Kadir e Kum, ku profetin e nderuar të Islamit e shoqëronin 10 mijëra muslimanë. Kryerja këtij misioni të madh u bë me shpalljen e ajetit të 67 të surës Maide në lidhje me profetin sallallahu alaihi wasallam. O pejgamber, ajo që u shpallur nga Zoti juaj është e përsosur, e nëse nuk veproni kështu nuk do të përmbushni misionin e tij. Zoti ju mbron nga rreziqet e mundshme të njerëzve dhe Allahu nuk udhëzon grupin e jo besimtarëve. Kadir e Kum është një rajon mes Mekës dhe Medinës. Në këtë zonë Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, profeti i nderuar i Islamit, Imam Aliun alaihis salam, e shpalli valion pas ardhes së tij. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wa sallam, gjatë kthimit nga Haxhi i fundit i tij, i mblodhi të gjithë muslimanët e Haxhit në rajonin Kadir e Kum, dhe në këtë vend Imam Aliun alaihis salam e shpalli si pasuesi, vullain dhe zëvendësuesin e vet. Profeti i nderuar i Islamit në fjalimin e rëndësishëm të tij në Kadir e Kum thekson: për çdo kohë që unë jam valiu i tij, pas meje është Aliu valiu i tij. Festa e Kadir e Kumit është festa më e madhe e muslimanëve, sepse në këtë ditë të gjithë përpjekjet e ëngjëjve hyjnor kanë dhënë rezultat. Kadirit është transmetuar nga rreth 110 shokë të profetit dhe nga mijëra të pranishëm që ishin pjesë e kësaj bashkësie muslimane të pashembut, dhe teksti kësaj hutbe është shkruar në libra të shumë, si nga shiitët, po është edhe nga sunitët. Lavdet i takojmë vetëm Allah, ne atë e madhërojmë, nga i ndihmë dhe falje kërkojmë dhe i kthehemi atij. Kërkojmë strehim të kallahu nga të këqijet e vetes tonë dhe pasojat negative të veprimeve tonë. S'ka kush e shmang nga të që Allahu e ka udhëzuar në të drejtë, e s'ka kush e udhëzon atë që ai e ka shmangur. Dëshmoj se nuk ka zot tjetër përveç Allahut, që është i vetëm e i pashoqë. E dëshmoj se Muhamedi është shërbëtori dhe i dërguari i tij. Ju këshilloj o robë për të Allahut, t'i frikësoni Allahut, dhe ju nxisni bindjen atij dhe hap fjalën me atë që është më e mira. Tani, duke vazhduar, o njerëz, më dëgjoni, do t'ju kumtoj një mesazh, sepse nuk e dini se do të kem rastin për t'ju takuar ndonjëherë në këtë kohë pas këtij viti. O njerëz, padyshim që gjaku juaj, prona juaj dhe nderi juaj janë të shenjtë e të padhunueshëm deri kur të shfaqeni përpara Zotit tuaj. Por si shenjë të rije e kësaj dite, në këtë qytet tuaj, vërtet do ta takoni Zotin tuaj, e ai do t'ju pyes për veprimet tuaj. Pashihni, a i përstuar mesajin? O Allah, dëshmoj. Prandaj ai që mban me vete ndonjë amanet, duhet ta rikthejë personit që e ka lënë atë. kujdes. Askush nuk është përgjegjës për kryerjen e një krimi përveç atij që e bën atë. Asnjë birë nuk përgjegjet për krimin e të atit, dhe as papaja nuk përgjegjet për krimin e të birës. Në emisionin tjetër të ndërruar miq, do të vazhdojmë të flasim për hyrjen e profetit. Selam aleikum, shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, për shëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar përmendjes së Zotit. Ju ftojmë të na ndiqni, të informoheni më tej në lidhje me këtë çështje.
Hadithi i Besimit.
Jemi përsëri së bashku me edicionin tonë të emisioneve me titull Hadithi i Udhëzimit. Në emisionin e kaluar folëm në lidhje me përkujtimin dhe përmendjen e Zotit, ndërsa sot do të vazhdojmë të flasim mbi përfitimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit të Lartëmadhërisëm. Ju lutemi të qëndroni me ne në radio. Ndaj Zotit dhe lidhja me burimin e tij të pashtershëm të fuqisë kanë implikime të rëndësishme në jetën njerëzore. Zoti i plot fuqishëm e konsideron përmendjen e tij si ndriçim dhe zhvillim të zemrave. Në ajetin 201 të surës Araf, Zoti i plot fuqishëm thotë: "Vërtet, ata që janë të ruaj kur i prek ndonjë iluzion nga djalli, ata përkujtojnë Allahun dhe shohin të vërtetën." Pra i sa zemra është në kujtim të Zotit dhe madhështia hyjnore do ta nderojë atë. Në fakt ekziston një marrëdhënie e dyanshme. Zoti i madhërisëm në ajetin 152 të surës Bakare në lidhje me këtë thotë: "Pra më kujtoni mua e unë më kujtoj ju. Më falenderoni e mos më mohoni." Kjo është për çdo vlerë që njerëzit në kujtim të Allahut kujtojnë. Në fjalën dhe veprimin e Allahut, ato do të kenë vlerë më të madhe ndaj Allahut të plotfuqishëm. Një person të tillë, drita hyjnore e qenies së tij e ndriçon rrugën e tij të jetës dhe e çon në shpëtim. Përkujtimi i Zotit nuk përshtatet në një kohë dhe vend të caktuar dhe nuk ka të njëjtën madhësi. Prandaj njeriu duhet ta mbajë gjallë krijuesin e gjithësisë. Zoti në ajetin 103 të surës Nisa thotë: "Kur të kryeni namazin e frikës, përmendeni Allahun. Kur të jeni në këmbë, humbur të mbështetur, e kur të qetësoheni nga lufta, atëherë faleni namazin në mënyrë të rregullt, sepse namazi është obligim për sa kohë i caktuar për besimtarët." Nga ajeti më sipër kuptojmë se nuk duhet të kujtoni Zotin vetëm në namaz, i cili është një nga shembujt më të rëndësishëm, por duhet ta kujtoni atë në të gjithë momentet e jetës. Derisa Imam Aliu alayhis salam, Imam Hasan al-Mujtaba alayhis salam thotë: "Gjithmonë përkujtoje Zotin." Në një transmetim thuhet se profeti sallallahu alaihi wasallam shokuve të tij u ka thënë: "A nuk ju kam thënë se kush është ndër veprat më të mira që ka vlerë të lartë për ju dhe ju bën të jeni më afër Zotit dhe që ka më shumë të mira se ari dhe argjendi dhe që është më mirë se xhihadi në rrugën e Zotit?" Ata i tha: "Kush është i dërguari i Zotit?" Ai tha: "Është përmendja e Zotit." Përveç përmendjes dhe përkujtimit të Zotit, turbimit në të cilat cilat përmendet emri i Zotit kanë vlerë të veçantë shumë të madhe. Në çdo tubim në të cilin shpirti dhe zemra e njerëzit e kupton krijuesin dhe kujton atributet dhe karakteristikat e së drejtës, nuk do të vendoset vetëm vëmendje e njerëzve të pastër dhe paqësorë, por do të tërheqet edhe vëmendjet e larta shkencore. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: asnjë gjuhë mos të angazhohet në përmendjen e Zotit, edhe nëse ëngjëjt i marrin ata në mesin e hyrë dhe i përfshin ata në mëshirën e Zotit, e zbresin qetësinë vital dhe emrat e tyre do të përmenden me ata që ishin me ta. Po ashtu profeti sallallahu alaihi wa sallam në lidhje me përmendjen e Zotit të plot fuqishëm thonë: nëse keni gjetur thesaret dhe kopshtet e parajsës, vendosini ato në ecjen tuaj. Profeti u pyet se kush janë kopshtet e xhenetit. A i tha: tubimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit. Në njërin nga fjalimet e të dërguarit të Zotit u përmend një pikë rëndësishme në lidhje me edukimin dhe ndikimin e rëndësishëm që ka edukimi në përsosjen e njeriu. Njerëzit e thjeshtë nuk janë të prirur të bëjnë rituale dhe programe fetare, por nëse i shohin të tjerët tek ata rritet motivimi. Prandaj profeti sallallahu alaihi wa sallam bëri thirrje për të marrë pjesë në tubime në të cilat përkujtohet dhe përmendet ringjallja fetare, duke thënë se një gjë e tillë ndikon në hyrjen në kopshtet e parajsës. Profeti sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: dhe ai që vendos dignitetin e tij pranë Zotit, digniteti i Zotit do të jetë pranë tij. Në të vërtetë, radhitja e çdo kujt pranë Zotit është e barabartë me afërsinë e Zotit me të. Në të vërtetë, një ndër veprat më të larta e më të pastra dhe që ka shumë efekt në mbrojtjen e gradave të njerëzit është përmendja dhe përkujtimi i Zotit të plotfuqishëm, sepse Zoti në lidhje me këtë ka thënë: unë jam pranë atyre që më kujtojnë dhe më përmendin mua. Podcast
së bashku me thesarat historike të Iranit. A dini se Persepolisi, para 2500 vitesh, ishte një vend për organizimin e festave kombëtare dhe të vitit të ri, dhe jo vetëm një qendër perandorike akademike? Disa mendojnë se Persepolisi ishte qendra kryesore e qeverisës së mbretërve akademike, të ndërtuar për të treguar fuqinë politike dhe për të kënaqur ambicjet mbretërore. Kjo ide është në perceptimi influencuar me mendimet evropiane, nëse hedhim një sy dëshmive dhe dokumenteve të vetit momentit të bukur, kuptojmë se Persepolisi në të vërtet ishte ndërtuar për të organizuar festimet e Nowruzit dhe ato kombëtare. Këtë e kuptojmë nga reljefet e këndura dhe arkitektura ndërtese. Shëndetje, qasë nga radio për ashtë dhe sot duha të tërekoj histori në një pikturë të veçantë që njëtë si pikturë të takimit publik në Persepolis. Kjo pikturë e kryuar në formë simetrike në qonë qindra vite para Krishte në Iranin e lashtë, po të thua se kjo pikturë është një tërkuës i përdalimit kërësor të Persepolisit në epokën në kamenide para rejtëmimi e pesimi dhe më parë. Piktura rreth e cilës po përfejmë është një imazhi të kine të klik të akamenitëve. Pra, është një pamje që të regon popullit e zakonëshën në duke para që jetë mbretit. Pamjet e ngjashme me këtë kanë pasur edhe para akamenitëve. Për shembull, një pikturë në sheshin asirian, Tel Parsip, sot në Irak, kur e ti mban një lule dhe një shkop, duke duke qëndruar në një front dhe duke pritur që të paraqiten para ti. Ajo ashtu një pikturë në tasin e Arxhanit i takon qytetërimit e Elamit para qytetit Teheran, në një prendim të Iranit, një mbreti ullur në front dhe ka pritur një burr që është paraqitur para ti, duke përkullur trupin dhe duke mbajtur dorën para duajs. Kemi thënë që piktura jo është një imazh i takimit publik të Akamenideve. Pas të flasim për këtë pikturë dhe detajet e saj dhe të shohim se çfarë do thotë takimi publik. Takimi publik është një ceremoni në të cilën mbreti dhe uportarët u japin një grupi të popullit të zakonshëm mundësinë të takohen me mbretin dhe umbrorin. Për të takuar me mbretin duhet të bëhet një kërkesë paraprake, e cila quhet kërkesa për takim, dhe personi që pranohet për takim quhet takues. Disa prej veprimeve dhe rriteve që kryen në umbror janë të veçanta për takimin publik, si për shembull ngritja e ankesës ose dhënia detyrsisë që bëhet vetëm gjatë takimit publik. Është interesante të dini që në Iranin e lashtë gratë gjithashtu kishin të drejtën të kërkonin takim dhe të takoheshin me mbretin. Kryesore për takime publike gjatë periudhës Akamenide ishte tahti Xhamshid. Sidomos gjatë festave kombëtare të iranianëve si Nowruzi dhe Mehrgan, populli dhe ambasadorët e vendeve të ndryshme vinin në këtë pallat ku ofronin dhurata para mbretit dhe organizoreshin pritje për popullin dhe mysafirët e veçantë. E të kthehemi te biseda jonë me piktura takime publik të tahti Xhamshid. Kjo pikturë, ose si shnjet ndryshe piktura në burë, nuk ka të barabartë në artë, teknikë dhe bukurinë. Kjo pikturë u gjetë në kasafortën mbretërore të darit të mbretit të fuqishëm të Akamenideve. Në kasafort që ishte ndurtuar nga tullat të papërpunuara dhe drurë, e vetëm kolonët e saj ishin për durit. Kasaforta e tahtë Xhamshid përbëhet nga disa dhoma roje dhe disa salla të mëdha për ruajtjen e fesare dhe mbretërore. Pas qëndresës ndaj ushtrisë Aleksandrit të Madh në vitin 330 para Krishtit, ata e plaçikitën dhe dogjën pallatin, dhe u i butë e mbuloj këtë pikturë dhe më vonë reshet e shivut dhe përmbytjet nga mali e shpëndan dheun në mënyrë që askush të mos dyshonte se në të mund të kishte një burë. Për këtë arsye, pas 2500 vitesh, kjo pikturë ka mbetur relativisht e paprekur. Por kush e zbuloi këtë pikturë në burë? Piktura e takimit publik u zbulua në vitin 1937 nga Dr. Erik Schmidt, drejtuesi ekipit shkencor të tahtë Xhamshid dhe agjenti i Institutit të Studimeve Orientale të Chicagos në Iran. Ky relief ndodhe në pjesën veri perëndimore të pallatit të fesareve. Transportimi i objektit ishte një nga punët më të vështira të asaj kohe, pasi ende nuk kishte mjete moderne për transportimin e sendeve të rënda. Megjithatë, ai u mbështoi me kujdes duke transportuar me kamion për në Teheran. Gjithan tema kësaj pikture është pritja zyrtare e mbretit dhe pranimi popullit, që është përsëritur disa herë në vendet të tjera, dhe duket se lidhet me një ngjarje të rëndësishme për të cilën duhej të ruaj një kritik. Piktura që po shpjegojmë është simetrike, pra ka dy reljefe të ngjashme. Në një prej tyre mbreti shihet ulur në krye të sallës dhe kthehet nga e djathta, ndërsa dikush përpara tij është kumbull dhe përkullur. Në pikturën tjetër mbreti është ulur në mes të sallës dhe shikon nga e majta, ndërsa dikush tjetër është përkullur përpara tij dhe disa persona të tjerë qëndrojnë pranë mbretit. Të dy pikturat janë simetrike, të ngjashme me njëra tjetrën, por njëra është paprekur dhe tjetra është dëmtuar. Kështu, piktura e paprekur dërguar në Muzeun Kombëtar, ndërsa tjetra mbeti në tahtë e Xhamshid.
vëlljes
të shohim se çfarë tregon piktura e takimit publik. Mbreti është në qendër dhe pas tij qëndrojnë 5 persona. Ai ka vendosur këmbët mbi një stol, disa e shohin të si thundër të një lope, ashtu siç janë këmbët e fronit të tij që ngjasojnë me putrat e një luami. Froni i tij është vendosur mbi një platform që tregon pozitat më të larta të mbretërve, duke qenë më lart se niveli i tokës. Ai është i vetmi që ka të drejtë ulet në karrige. Mbretët nuk kanë ndonjë ndryshim të dukshëm nga pjesëtarët e tjerë të kësaj pikture me mjekrën e gjatë, lunën e lotusit dhe shkopin e gjatë në dorë, që janë tre simbolet kryesore të mbreturisë dhe që dallojnë atë nga të tjerët. Mbreti që është ulur në fronin mbretëror është më i madh se të tjerët që qëndrojnë, dhe ai ka marrë qendrën e skenës. Mbreti dhe trashëgimtar janë në një platformë që është një simbol i rangut të lartë të dinastisë mbretërore. Mbreti ka një shkop në dorën e tij, dhe në dorën tjetër mban dy lule lotusi, ndërsa përpara këmbëve të tij ndodhen dy incensierë. Shkopi është një simbol i drejtësisë dhe qeverisjes, dhe vetëm mbreti dhe antarët më të lartë të popullit mund ta mbajnë atë. Ky shkop, sipas rregullave ceremoniale, mbahet në dorën e djathtë të mbretit dhe mbaja e tij arrin deri në tokë. Në të vërtetë, shkopi është një simbol i sulmit mbretëror. Dhe pushtetit hynor dhe qeruar, duke pasiruar një autoritet të veçantë në kulturën e simboleve, ky shkop fillimisht përfaqësonte një armë të madhe nga armiku i mundur, dhe për këtë arsye është një shenjë e fitores, ndërsa lule lotusi shërben si një simbol i sundimit, hamshimit, qetësisë dhe paqes, që është e duhur të mbretëve trashëgimtarë të tij. Në shekullin e 8 para Krishtit, imazhi i lulës së lotusit u transferua nga Egjipti në Feniki, më pas në Asiri dhe Iran, në Sende në një herë dhe në Zonte, kërë në shenjë. Lotusin e civilizim indian i përket hyneshave dhe një rrën e dasht, që lidhet me Anahitën, një nga hyneshët e Iranit e dasht. Pas të shkimtarit, ndodhët një person që vesh mëllë persiane dhe ka një kundes në
përë,
që dhe shkjerë dhe qafën dhe gojës. A i nuk ka mustaqe, ndoshtë nuk ka as mjegër. Disa konsiderën të një murë për të bolë, ndosë të tjerë konsiderën një urmë të besnik, ose një këndë star të veshjeve të mbretit. A i ba një pëllhur në dorë e djafë, sërë e majtë e kambi para krajurit e të duhet se do është me përdurimi këse e përdurë e lidhët me kartarët ose e një të me tjë aromatik për para mbretit. Por shembu puna e ti është të hefërim aromatike e brenda altareve. Do është ajo, a i është që vajtë vetëm pafi të mbretit në rrës e ditë. Pas të ti që ndërë një person që vesh ropa me djafë dhe ka një hanxarë në delë. A i ka diçka të varë në shpatën e majtë dhe një objekt në dorën e djathtë. Thuhet se ajo që ka në shpatën në majtë është këllëfi i gjetave të mbretit, sepse duke ishte e tia në që të vendosin e lejtë. Ajo që mban në dorën e djathtë është konsideruar e të sëpatë mbretit. Por çfarë lloj sëpatë është kjo? Një ranë në saj është një hark me dy këmbë dhe nga ana tjetër është fytyra një shpendi që ka diçka ovale në sjellë. E vërteta është se studiuesit ende nuk kanë arritur një përfundim të qartë për këtë objekt. Pas këtij njeriu me hark me shpatull qëndron dy ushtarë në hetë. Mm-hmm. që mbreti është në qenë shëtituës. E pas ti ndodhën 5 bura, po kushen ata që ndodhën për banë mbretit. Një burë për banë mbretit ka vendosur dorë në gojë dhe është përkullë. Thuet se veshja që kanë dhe vete është nga përkullë dhe medove, një mantel e shkullë dhe i përkullë dhe një kapele vandullakët në bikokë, me një shirit që i bje pas kokës. Muzët e veshës janë një eshtërish të gvendë në banë. Ka i njëgës të shkurtu të dëmbretë, cilën e ka fundë. Po ashtu ka një shkop të shkurtu në dorë në matë që është drejtuar ka mbreti dhe është përseruar si testimentor për ceremonia. Dora djathë është vendosur për para gojës. Thuhet se kjo bëhet për mos ndotur ajrin dhe dy mishenjtë që ngrihet nga dy sendet që ndodhen para tij. Akujen të cilat të vizit zjarin që janë vendosur me zimbretin dhe këti burë. Disa fërë se ndoshtë në dorën e ti kërkohet një pufje për të përshëndetur dhe ndërë për mbretje.
Audi rezervit Khodor Shahin, Khodor, përgjët një përta një jakot në kërin, a në bakon të në të këtët të polë të lasë të zërët, e do, jemi sa gratë
ndër tabu i Haifa, pasi buri gjithashtu shitë në shtrat të sjat. Njëri në banjë është i gjetë, tjetri në kohë, Haifa, cila është e paqartë se për çfarë shëndente. Ndoshta është e lidhur me një banjë zjarri. Disa besojnë se këta mund të jenë antarë të dardhjës së përjashtme të përsisë. Piktura që ndodhet brenda Persepolisit tregon gjithashtu një botëpamje. Natyrisht, me disa ndryshime në detaje pasi është dëmtuar, do të shqyrtojmë aty nga vizat e saj. Duket sikur kanë treguar të njëjtën ngjarje nga ana tjetër. Dora djathe e atij që ka ardhur përpara mbretit është treguar ka ne. Po ashtu ka një shpatë e brez. Mbretit të shkimtari janë të një të këmbysur. Dora majtë është drejtuar ka ne që në pandinde. Por dy bura pas të shkimtari dhe ushtarë të janë enke në të një të forë. Shmit, pas i zbuloj këto rrëgjurë në palatin e fesarë, pas i në një pyrë. Këto pyrë të regojnë ceremonë e pytjes mbretërori për një gjarë që në vëllohen që në palatin e përdanë. Atëherë që farë bëjnë këtu në fesarë? Fesarë të dhe shkatë palë dhe përdanë janë vendur i mazhe e të bluësve të dhuratave për fesuës të pojve të nështuar që se cilë sjellë e dhurat të mbretit. Me qenë të shkallëve në vend të mbretit gjatë një marë që ushtarëve të akademikëve me simbolin e fara maharit, por e simbolin e shenjë dhe të mbretit. Shmit kujtoj se këtë një marë të pites më dhurore, ku ishë në qenë të shkallëve të abadanës, për një kohë, do shta pas më dhimi të seksi, ishë ndërduar dhe transferuar në fesarë për të mësjenë në qenë të vjenë në të 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 Së pajtë të kuptëm se kush janë mbreti dhe trashgjimtarë në tema. Në fillim në ndojë se janë mbreti i ujë në fronë ishte Dari i Arë Akademiti. Prokurora këti mbreti nuk në gjanë më përruan në kruat të Dari që këvendur në pishkrimin i pisutunit dhe më tepër në gjanë kurorës thjesht të kserësit. Djalit dhe pasak në të të. Atëherë personë pas ti du të jetë djali i kësërësit të shkintarë di modionit të frontit, e cilë në vranë në kërëpjot dhe në akuzë në remi se kishë në vratë të hapën në kësërësit. Ta arsye pse do të thotë ti që jam në vetë nga shkolla e Papandrës, si të pranë një ndarë, djalë të kësërsi, e këto imazh. Do të thonë mbreti i gjendur nuk është kësërsi, por një tjetër mbreti i Amidës. Dhe e tani di një jetë këpëtër, një mbreti i në fronë, të shkëtarë dhe shqyqërosë dhe ti që kanë pasonë në shtarë ka dhe të shërbim, të se në njëse ceremonive përgatitë të shkallë fillim një pritës mbërërore. Përvajsura si këtë pobër dhe hynë të përmërë, në rëndë të rarë të tyre, dhe a paraqesin kërkesën të tyre mbreta. E ceremonive në dësishme që ndim se mbaj një Persepolis gjatë kohës akademitëve, e tani vetëm këto pikë për akan betur si dëshni poem. Të dashur dëgjues, nëse po dëgjoni këtë mesazh, do të thotë se keni dëgjuar të gjithë episodin e sotëm të podcastit tonë, dhe për këtë ju falenderoj nga zemra. Në këtë episod folëm për historinë e pikturës së pyetjes imperatore nga periudha e Kamenidëve në Iran, dhe rrëfyen tregimet që lidhen me këtë fesare historike armene. Shpresojmë të jeni kënaqur. Nëse ju ka pëlqyer përmbajtja e podcastit ton, mos harroni të prezantoni të miqtë tuaj dhe të ndani në rrjetet tuaja sociale, me siguri që mund të rekomandoni të miqtë tuaj dhe të ndani në rrjetet sociale. Mund të na ndiqni në adresën parte2@irosh.cq ose në Instagram në faqen Iran Radio Shqip. Ja vëmë tjetër dhe kthehemi patjetër me një episod tjetër nga seria podcasteve së bashku me fesat e historisë së Iranit.
Da, ose se prezantojmë
në fesat të mëso faraqosh në historinë e Iranit. Dhe ja vëmë tjetër dhe episodin e ri, ju urojmë shëndetin e bashkë. Të rrotë
lekë dhe të gjithë bashkë. Ok, pas. Kjeden, tahida, ma në këdo në nësë. Kalish, kalish, wa ma jehto vih. Mëngjali, كيف نصل هذا التركيز اليوم؟ يبدو التركيز على حياتي كيف نصل هذا الضربات النوعية
Zotit më shiruesit më shirëpërësit për shëndetje dhe dashët e gjuhës dhe mirëse vini në një tjetër edicion të sërive tona me titull Rruga drejt së vërtetës, ku si zakonisht do të përpiqemi që ta bëjmë komentimin e lehtë të disa ajeteve të Kur'anit famullar që ndronin në shoqëri. Një jetët 124 dhe 125 të surës Araf. Ata që besuan ta. Ska dyshim, ne jemi të kthyer te Zoti. Në emisionin e kaluar të rëshë vëllë vështë të eksuam se magjistarët e faraonit kur parë me kufit të Hazreti Musajt po aqe që këmë të e kuptuan se puna e ti nuk është magji apo në punë fizik dhe i besuan ati duke njohur atë si të dërguarin e Zotit. Por faraoni duke mos mundur të duroj një gjë të tillë, ata i akuzoj për bashkëpunim me Musajt dhe kur disje të kontuante dhe kundrejti. Këto ajete theksojnë se faraoni për pos akuzimit të tyre, ata po ashtu edhe i kërcënojnë në mënyrë shumë të ashpër duke i thanë se dhe surprezi duar dhe këmbër të forazi, dhe nga pas do t'i varë në litarë që të jetë një shembull i mirë edhe për të tjetë. Ku magjistarët të cilin kishin besuar në Zotin në mëndët e vetëm duke u bazuar në legjimin e rëvendit të shëndosh, jo vetëm që nuk u freksuan nga këto kërcënimet të faraonit, por në përgjigje thanë që si kur ti neve të nabrasësh, në e të tesim në rrugën e Zotit dhe do të frenjim dhe i ti. Magjistarët po është të i thanë faraon, pra freksuan neve nga martirizimin, i cili për besimtarën nuk është një rinduri. Nga kja jetë të dashur dhe gjuhës mësojnë se. Një, logika e pushteteve barbare është kërcënimi, tortura dhe vrasje, duke haruar se muslimani dhe besimtari mirë një obsekit vdekje në rrugë të Zotit. Dy, njeriu nuk është identuar nga sisteme dhe ambiente, por në planet mund të rezistoj për të konflikt të probleme. Dhe tre, Ne nuk duhet të mburemi vetëm me besimin që kemi, por as nuk duhet të mahnitemi nga pranimi i profetit nga ana e qafirëve dhe pavësit tanë, sepse magjistarët që pavësitarë të faraonit ndryshuan bindje vetëm për një qasë dhe u kryen drejtësi vërtetës. Ndërsa tani të ndjekim ajetin 126 të surës Araf. Ti nuk në përmesh dhe nesh vetëm se besuam në argumentet e Zotit tonë, pasi që në erdhëm ata. Zotit në në bërë dorim për dënimin që dhe përna bërë faraoni dhe në bërë të vdesin muslimat. Faraoni për të justifikuar dështimin e ti për bërë Hazreti Musajt dhe magjistarëve të ti, ata i akuzojnë për tradhëti dhe komplot me qëllim marrë në pushtetit të ti. Magjistarët i përgjigjen e pronën për faraon. O faraon, ti e di shumë mirë se ne nuk kishim një qëllim të tillë. Dhe nëse ti neve na vret ose torturon dhe dëshiron të akmerish, kjo është vetëm për shkak se ne i besuam Zotit të Musa. Të vazhdim të fjalëve të tyre, magjistarët i ngritën duar në qiellit dhe i urdhëruan Zotit të përfuqishëm. O Zot, na dhuro durim që të mund të përballemi me akuzat dhe kërcënimet që na bën faraoni, dhe na bën që të vdesim me iman dhe besim. Ka ky ajet mëson se vetëm besimi në Zot nuk është një fluç, duhet të kemi ndërsa dhe rezistenca përballë armiqit dhe vetëm në Zot. Besimtarët të vërtet i bëjnë edhe përpjekje dhe i lutën dhe falen Zotit të madhërisht, sepse asnjëra prej tyre nuk mjafton për kryerjen e tij. Dërsa në vazhdim njëftën të ndishtë ajetin 127 të surës Araf. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال فاقتل أبناءهم واستحيي نساءهم وإنا لتعلمون أنهم فرعون A do të lejosh Musajin dhe popullin e tij të bëjë përçarje në tokë dhe të praktikojnë ty dhe zotat e tu? Ai faraoni tha: do të ardhisim djemt e do të ndajmë gjallë dhe të ndajmë. Ne jemi të ndërmjetës. Në tregimin e faraonit dhe Musajit, pashë magjistarët të të dëmurës, faraonit nga urdhër që magjistarët të pritën, ndërsa për Musajin nuk caktojnë vetëm të veçantë. Faria faraonit që të cilët prezencën e Musajt e shihnin në përshtim në interesat të tyre, nuk ndetët të heshur dhe kërkojnë nga faraoni që të caktoj edhe dënim në Musajt, sepse borimi të gjithë këtyre problemeve ishte vetë Musajt se pas tyre. A ishte që buri në përpyqe zotat e faraonit dhe popullit e ti dhe është duke këtuar në drejtë në zotit tjetë. Ata i kanë faraonit që nëse ti atë e në të lirë, dhe një zraelitë dhe të qohen në kërën dryqe dhe dhe të kryon të razirë në të shtetë. Faraoni e shifte e dinte shumë mirë se Hazreti Musaj kishte fituar një pozitë të veçantë në mesin e popullit. Për të dështu, e dinte se vrasja e Musajt duke të ishte pasë e rënda për pushtetën e ti. Si përfundim, faraoni nuk mori asnjë vendim për Musajin, por për i të ditur se në vitënoj e rënd në djekësit e ti, në mënyrë që burat dhe të rinë të bëni Izraelit, të cilet kundërshtojnë faraonin, do të vriten dhe gradë vajzat e tyre do të mbahen të gjalla në mënyrë që të shërbej natyrën, sepse ata ishin të mendimin se kishin dominim të plot në të mërë. jet mosoj
se
barbarat të cilët vetë kanë burim për çarjeve akuzojnë njerëzit e mirë si Musa i Pajet Kmeta për
apo sa më të kanë çarje kanë ato problem në fund
i duke ai në rrugë sa rëdë mbyllje e vajzave në grade është politik despotike gjallëzore që ju sot e kanë të dëgjuar duata sa rrugë në rrugë në drejtë rrugës në sa temë në shfrytëzon të tan se në vegë
ala ose do të 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 të
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar katerit dhe mirësive që vijnë prej tij. Ju lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi katerin tonë.
يا محمد والآن نبلغ رسالة ربك للعالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الرسول بلغ الله أنزل إليك من ربك
Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: katri gjëra nga të cilat zemra e muslimanit duhet të largohet kur të veprojë mirë vetëm për hir të Zotit, të adurojë të mirën imamëve, prizve të muslimanëve, e të mos ndahet nga shoqëria muslimane. Ftesa e imamëve i intereson të gjithë muslimanëve. Në emisionin e kaluar thamë se profeti i nderuar i Zotit sallallahu alaihi wasallam gjatë kthimit nga haxhi i lamtumirës në vitin 10 hijri kamari në vendin e quajtur Kadir Qum mbajti një hutbë të rëndësishme. Ai në fillim të hutbes së tij ju falënderua Zotit me shprehje të më të bukur. Në vazhdim të hutbes ai Hazret tha: lavdërat i takojnë Zotit. Atë e lavdërojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Para tij e shprehim pendimin tonë. Tek ai strehohemi nga e liga e shpirtrave tanë dhe nga mëkate. Askush s'mund ta hutojë një njerëz që Zoti e ka udhëzuar. E askush s'mund të udhëzojë një njerëz që Zoti e ka bërë të devijuar. Dëshmoj se s'ka zot tjetër përveç Zotit, se ai është një e s'ka të ngjajshëm. Dhe dëshmoj se Muhamedi është një rob dhe i dërguar i tij. O robër të Zotit, juftoj ta keni troje Zotin e të jeni të bindur ndaj tij. Zotit t'i lutem që të filloj me atë që është më e mirë, o njerëz. Më dëgjoni mirë. Kam disa fjalë për të thënë ndoshta pas këtij viti, kur nuk do të jem më me ju në këtë botë. O njerëz, njësoj siç është e shenjtë kjo ditë juaja, ky muaj e ky qytet, të shenjtë të paprekshëm për tjetrin janë shpirtrat tuaj, pronat dhe ndim. Shumë shpejt do të shkoni tek Zoti juaj. Kërkoj llogari për çdo gjë që keni bërë. Kushto që ka një amanet pranë vetes, le t'i dorëzoj të Zotit. O njerëz, kamata dhe fajtja janë të ndaluara. Në raste të tilla mund të merrni pas vetëm sa keni dhënë. mos boni padrejtësie, mos lejoni t'ju bëhet padrejtësi. Kamata dhe fajtja janë të ndaluar sipas urdhrit të Zotit. Dhe fajtja e parë që kam zhvlefsuar është ajo e Xhaxhajtit, Abbas ibn Abdulmutanibit, dhe gjakmarrjet të asaj kohe janë zhvlefsuara të gjitha. Gjakmarrja e parë që është shpallur e pavlefshme është ajo e kushëririt tim, Amir bin Haris bin Abdulmutanibit. Të gjithë traditat e kohës e ignorancës janë hequr, përveç atyre që kanë të bëjnë me shërbimet në qabe dhe me shpërndarjen e ujit për pelegrinat. Zoti i plotfuqishëm në ajetin 67 të surës Maide e thotë: O ti i dërguar, komunikoj atë që të zbrit prej Zotit tonë, e nëse nuk e bën, humtimin në tërësi. Atëherë nuk e ke kryer detyrën, revelatën, risalen. Allahu të garanton mbrojtjen për njerëzve, për armiqve. Allahu më vë në rrugë të drejtë popullin që më vonë. O njerëz, unë nuk kam dështuar për të përhapur e për të sillë në jetë atë që Zoti më ka shpallur dhe ju shpall zbulesën e këtij ajeti. Xhebraili zbriti në tre raste dhe më urdhëroi mua që të ngrihem në këtë vend dhe të deklaroj para të gjithëve, të parë dhe të zi, se Ali ibn Abi Talib alayhissalam është vëllai, pasuesi, zëvendësuesi dhe imami i pasmeje. Dikush që pozicioni i tij në lidhje me mua është sikur pozicioni Harunit në lidhje me Musa, përveç se pasmeje nuk do të ketë të dërguar dhe ai, Aliu, është vali dhe autoritet për ju pas Zotit dhe të dërguarit të tij. Dhe Zoti i plotfuqishëm në lidhje me këtë rast mua më ka shpallur këtë aje. Miki afërt i juaj është vetëm Allah, është i dërguari i tij dhe ata që e besuan e që fanin namazin dhe që japin zekatin, duke bërë ruku, duke qenë respektuos. Dhe Ali është ai që ka bërë lutje, është përpunur në çdo kohë e ka dhënë zekata për të qenë Zoti i kënaqur me të.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rëkutojmë se ju mund të nashkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të nëndiqni nesër në të njëjtën
يوم أمس طلب من الجانب الأمريكي يعني نطلب من إيران أن يكون الرد عقلانيا أو معادلا لقامة في إسرائيل. تفضل.
طبعا إذا نأخذ العنوان الأبرز للكيان الصهيوني للتدخل العسكري هو قضاء البرنامج النووي الإيراني، لكن في حقيقة الأمر على الميدان في إسرائيل قامت بالبيع والقوضات يفعل قوة جوية إيرانية البنية التحتية مرتبطة بالدفاع والغاز. إذا هناك إرادة قوية للكيان المدن للقضاء حتى على الوجود الإيراني. حتى وإن استسلم إيران فإن الكيان الصهيوني سيبحث على ما أكثر من ذلك. نتابع ما يحدث في سوريا، نتابع ما يحدث في على الأقل في الجانب الجنوب اللبناني. لن يكف عن حرمه حتى يتحقق إلا إذا وجد قوة فاعلة، أي إنذار الإنذار والعدوان والعدوان والعمل بالمثل، أي أن على إيران أن توجه كل طاقاتها إلى داخل منطقة الكيان المدن، خاصة التدريب والمنشآت النووية والرؤية التحتية والطاقة. هذا فقط ما سيزحزح الكيان المدن ويعود خطوة إلى الوراء وينادي المدن. العالم بين الطرفين. إذا تأثرت إيران في الرد فسيكون على حساب طهران ومقدرة الشعب الإيراني. لذلك الرد يجب أن يكون صعيد كي تتقهر أو تتأثر تل أبيب على طموحاتها، لأن حرب أصبحت حرب وجودية، حرب وجود وليست قضاء على بنية تحتية أو على منشآت نووية داخل إيران.
نعم نعم. إذن هذه المشاهد التي تأتي طبعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا تحدث عبر الشاشة لانفجار في طهران، وهو ما أكده بحسب نيويورك تايمز نقلا عنها، تواصلت مع مسؤول وزارة النفط الإيرانية الذي قال إسرائيل هاجمت مستودع للوقود الرئيسي في طهران وهو مسبب أو سبب انفجار كبير في مستودع للوقود في قلب العاصمة طهران. إذن نعود للمرحلة الثانية أو الثانية الرد الإيراني، وأيضا المشاهد تأتي تباعا. إذن حيفا وخليج حيفا المشاهد المتواجدة هنا الصواريخ البالستية الإيرانية. أستاذ عماد السؤال لك، أستاذ عماد المشتاوي وهو أنت أستاذ في السياسي معي اليوم، يعني ربما تسرع تختلف يعني تتزامن طلبات إسرائيل مع طلبات الإيرانية، يعني ربما أيضا تصدر اليوم إسرائيل على أن يكون الإعلام متقلب في صوره إلى بين طهران وتل أبيب. يوم أمس كان يوم تل أبيب امتياز، هل برأيك الصورة صحيحة؟
نجح طبعا على
فارس. بداية مرحبا بك فارس، كيف نقرأ نشر في جمهورية هل يعني كنت سألت هذا السؤال قبل أن أمين يعني تزامن من الأطوات إسرائيل أصرر إلى أوجان عمل كونفية إسرائيلية لتطبق مرض هذا الوقت المجري لأن تكون مكافر للمسائل الوحيدية أن تقول أصرر إلى طرف ليس كمان يوم أمس يوم أمس كانت يعني أصرر التدريب في أصطفق
يعني أنقل هذه العواجب إذاعة الجيش الإسرائيلية عن مصادر تقول الاستخبارات العسكرية طبعاً إسرائيلية رصدت استعدادات إيرانية لإطلاق المزيد من الصواريخ هذه الليلة يعني عندما الأولى وصلت نحن انتظار باقي الانتظارات الأخرى التي تسوق إلى الاتجاه